Aipatu dizuegu asko direla euskal preso politikoak pareatzen dituztenak espetxe politika kriminalaren eskutik, agerikoena eta larun batean ozen salatuko dena Bilboko kaleetan dispertsiorena, baina horrekin batera beste makina bat dira ere errepresiorako eta jazarpenerako mekanismoak, eta horiek sufritzen dituzte euskal presoek espetxe edo kartzela desberdinetan, ez da? Estatu Espainiarreko naiz Frantziarreko kartzeletan dispertsiaturik diren euskal presoek. Hori bai, gaur Aranjuezeko kartzelan dauden emakume presoek bizitzen egoera zehatzaz eta latzaz solastu nahi genuen. Euskal preso politikoak dira, emakumeak eta ama izan dira espetxean, zama edo jazarpen, bueno, irukoitza, nolabait esataren, haien kasuan, eta horretaz solasteko espetxean, bueno, ba, 22 urte igaro dituen eta amatasuna ere barruan zer den aski ongi dakien Maitane Sagastume, Donostiako preso ja gonbiatu gaur gurera, Donostiako estudiotan dagoeneko. Maitane, egunon, ta ongi etorria.
Egunon Jon Mikel.
Bueno, zer moduz?
Bueno, faringitis ederrarekin, baina hemen txegoazu.
Bueno, ordan gehiago eskartzen dugu, gaurko itzordunetara gerturatu izana. Bueno, aipatzen nuen gaurkoan euskal preso politikoen egoera hitz egin bar genuela, baina zazki Aranjuezeko espetxean diren emakume presoen egoeraz, haietako asko ama direlako, eta uste dut Aranjuezeko presoen egoera zehatza konpontzeko eta nolabait gizarteratzeko lantalde bat ere sortu duzuela, eta zure lantalde horretan buru belarri lanean zabiltzela, ezta?
Bai, orain dela 6 bat hilabete edo laguntza eskatu zidaten gai hau aurrera ateratzeko eta pixka bat zuk esaten dezuna, ez? Gizarteratzeko Aranjuezen zehazki zer gertatzen ari dan. Eta bueno, ba, ezin izan nuen ez ezkorik esan, egia da niretzako oso gai ez dakit, berezia dela eta mentxe gaude alde egun guztia egiten.
Bueno, zuk zure azalean, ez? Lehen pertsonan pairatu zenuelako Aranjuezeko ba presoek pairatzen ari direnaren antzeko zerbait, ez?
Ba bai, neure garaian, orain dela urte dexente ja, baino bai, antzeko zerbait pairatu nuen nik eta beste emakume askok eta bueno, horregatik da niretzako oso gai ba hori, ez dakit. Berezia nola dit esateko.
Bai, Maitane, konta iguzu, zein egoeratan dauden, zintzu dira Aranjuezeko espetxean dauden euskal presoak eta batez ere zein egoeratan aurkitzen dira?
Ba, begira, senide kontatu bidatenaren arabera, orain dela urte terdi edo horrela, berez eskaxak diren bizi baldintzak okertzen hasiak dira. Ez dakigu zein den arrazoi zehatza, ez, horren inguruan espekulazioak egin daitezke, baino adibide bezala jarriko izuet, lehen adibidez aurrek gogoratu dezagun, aurrak ez daudela preso, aurrak ez dira presoak, amak bai, baino aurrak ez. Eta orain arte, atera eta sartu alziren espetxetik, ba, senirekin edo lagunekin egotera nahi aina aldiz. Orain adibidez, astean bibider besterik ezin dute atera. Hau da, demagun aita bat edo ama bat edo senide bat Madrilen dagoela eta egunero atera nahi duela bere aurra, ez, kalera eta gero berriro sartu edo astean hiru bider egin alduela, bueno, ba, dagoeneko hori ezin du egin. Astean bibider atera daitezke, gainera oso ordutegi zehatzetan. Hau da, libre dauden pertsona txikitxoen eskubideak murrizten ari dira. Eta horrelako beste 11.000 adibide jarri ditzazkegu. Adibidez, murrizketak direla eta krisia dela eta ez dala, ba, janaria asko kaskartu da, baino, claro, espetxeak esaten du ez daukala dirurik eta horregatik bai razioak eta bai kalitatea murriztu direla. Baino amei ez die uzten bere kabuz gertatzen diren utxuin horiek konpontzen, ez?
Bueno, Maitane, eta zehaztu beharra dago Aranjuezekoa Valentziakoarekin batera dela Estatu Espainiarrean dauden amentzako moduluak dituzten bi espetxe bakarrak, ez da?
Bai, momentu honetan bai. Estatu frantsesean egoera zein den ezin dizut zehaztu, ez bai dut oso ondo ezagutzen, baina Estatu Espainolean orain dela urte batzuk, adibidez ni duena zen egon nintzen Palentzian, baina Mercedes Gallizoren garaian, berak hartu zuen erabakia amen modulo gehienak itxiko zituztela, nik uste dut bi hauek utzi zituztela modu simboliko batean, eta gainontzeko guztiak itxi zituzten. Bere garaian esan zan ama guztiak aterako zirela, pixuetan egongo zirela, ez dakiz errevoluzio emango zala, ez? Esparru horretan eta amak ziren gehienak atera ingo zirela eta askoz ez bizi baldintza hobeagoetan egongo zirela eta bestea hori ezertan etzan gelditu. eta gaur egun dauden bi modulo bakarrak hoiek dira. Hau da, Estatu Espainoleko edozein muturrean emakume bat haurdun baldin badago, edo haurdun egonda espetxera sartzen baldin bada, edo bere aurrarekin egon nahi baldin badu, hiru urte baino gutxiagoko aurrarekin egon nahi baldin badu, bakarrik Madrilen edo Valentzian egon daiteke. Hau da, preso politiko, euskal preso politikoen kasuan, dispertsioaren barruan, dispertsioa.
Maitane, zenbat preso daude, zenbat euskal preso daude, Aranjuezeko espetxean?
Ba, daude lau, lau ama, bere txikitxoekin, eta beste lau Valentzian.
Alegia, lau euskal preso Aranjuezeko espetxean, beste lau Valentziakoan, eusen kasutan kasunetan Aranjuezeko egoera zari gara izketan, baina Valentziako ere antzekoa izango da, edo baitu berezitasunak espetxe bakoitzak, modulo bakoitzak?
Modulo eta espetxe bakoitzak ditu bere berezitasunak, ez bakarrik amenak. Oroar, espetxe bakoitza mundu bada. Hau da, egon zintezke modulo batean, espetxe batean, baldintza batzutan, eta espetxe berdinean, beste modulo batean, askoz baldintza kaskarragoetan edo obeagoetan, obeagoak izan baldin badaitezke. Kasu honetan, bai, ezberdintasunak daude, eta horregatik ari gera pixka bat argia Aranjuezen jartzen, momentu honetan Aranjuezekoa askoz eze ba, egoera kaskarragoa delako, bai. Valentziakoarekin konparatuz, horrek ez du esan nahi, Valentziakoa ona denik, ez?
Bueno, orduan, murrizketak asko dira, Aranjuezeko espetxeren kasuan, adibidez, hasieran aipatu duzuna, ez da? Umen sartu irtenak murriztu dituzela. Garai batean, zenbat aldiz, atera zitezken umeak espetxetik, eta orain zenbat alditan indeteke hori, eta gero ere, horrekin lotuta ustet ere, badagoela beste arazo gehigarri bat, ez? Ordutegia ere, nolabait murriztu dutela, aurrearekin egoteko ordutegia, espetxetik kanpo diot.
Bai, bai. Lehen aurrak, lehen hasieran esan dudan bezala, aurrak ez daude preso. Hau da, printzipioz edo logikoki aurren sartu irterak ezin dira murriztu. Eskubidea daukate amarekin egoteko eta gainontzeko senidekin egoteko eta nahi aina aldiz sartu edo ateral ziren gaur egun ez. Gaur egun astean bibider bakarrik sartu eta ateraldira eta gainera ordutegi zehatz batean, ez dut gogoratzen goizean 12etan den eta arratsaldean 5etan edo horrelako zerbait. Hau da, aita batek edo senide batek pentsatzen baldin badu ba nik gaur jai daukat edo posible dut eta goizeko 9etatik gaueko 8ak arte aurra aterako dut eta pasako du eguna kalean, ezin du egin. Eta bueno, beste gauza bat aipatzearren, adibidez, lehen bisitak aurra barruan zegoela, amarekin zegoela, bisitak lokutorioetan egiten ziren. Bakatu, lokutorioetan ez, bisetako geletan egiten ziren. Hau da, senideak juten zirenean bisitara, aurra etzeukan inolako barrerarik, etzeukan kristal bat artean, eta gelatxo batetan egiten ziren, nola bait ez dakite, bisikat goxoagoa, eta ez dakit nola, ez dakit ze adjetibora bili, ba, behar dan bezelako bisitak egiten ziren. Gaur egun, senideak juten direnean, bisitaz baldin bada bisa, hau da, 40 minutuko bisitatxori baldin bada, derrigorrez kristala egongo da tartean. Hau da, aurra lokutoriotara eraman beharra dago. Ta klaro, aurrek ez dituzte horrelako egoerak ulertzen.
Ba, nolabait, aurraren eskubideak ere sistematikoki urratzen dituz orduan Aranjuezeko espetxean?
Bai, argi dago, ez garela bakarrik amen eskubideetaz ari, baizik eta oroar aurren eskubideetaz bai.
Bueno, eta honi aurre egiteko, Maitane, zer nolako bidei heldu diezue, zakei zuzendariarekin bilerarik barruan presoek aukerarek izan ote duten zuzendariarekin biltzeko, kanpotik ere eskaeraren bat edo luzatu ote zuen, zuzendariarekin elkartzeko, zein erantzun jaso zuen, zein da, egoera zentzorretan?
Ba bueno, egoera momentu honetan nahiko txarra, nire ustez. Nik egiten dudan radiografia nahiko txarra da. Bertan dauden euskal preso politikoak saiatu dira, bai, zuzendariarekin biltzen, beti ezezkoa jaso dute, eta bildu ahal izan direnean, edo berarekin hitz egin ahal izan dutenean, eskaera guztiei ezezkoa eman die. Baita ere, ba, jorratu duten beste bide bat izan da zaintza epaitegiarena, hainbat kexa aurkeztu dituzte Madrileko zaintza epaitegi zentralean, eta beti ere ezezko borobila jaso dute. Hau da, epaileak esaten du, espetxeak ematen dituen argudioak edo egin dituzten murrizketa guztiak ondo daudela. Eta azkenean gelditu zaien aukera bakarra izan da, kalera begira jarri eta kalekoei laguntza eskatzea. Guz ere egiten ari gera, aldegun ate guztiei jo, eta txosten bat daukagu, txosten horretan jasotzen dira gaur egungo baldintza guztiak eta bertako presoek zer eskatzen duten, ze baldintza minimo eskatzen dituzten, eta hortxe ari gera entzuten gaituzten orori gure txosten hau aurkezten eta egoeraren berri ematen, ez?
Bueno, baldintza...
Arartekora, adibidez. Jodegu, bai, adibidez.
Berarekin bildu zarete, Arartekora.
Bai, bildu gera, eta badakigu Arartekoak egin dituela Madrilen hainbat gestio, baina, bueno, oraingoz inolako emaitzi gabe, edo emaitza garbiri gabe behintzat.
Eta zeintzu dira, Aranjuezeko Euskal Presoek maiganean jarri dituzten baldintza minimo horiek, labur bilduz, eh?
Bai, labur bilduz, bisitena, hau da, aurrak nahi duen, aurra bakoitzak edo gurasoek nahi dutenean atera eta sartu alizatea, janariaren kalitatea eta kantitatea hobetzea, bisitak lokutorioetan ez, baino bis geletan egitea, eta adibidez aurrak lorategira ateratzeko dauzkaten ordutegiak errespetatzea, ze gaur egun ez dira errespetatzen, eta lorategia da preso dauden aur txiki hoientzako dagoen espazio libre edo normalizatu bakarra.
Bueno, azken batean duela urte terdir arte bazutena aldarrikatzen ari dira, ez? Hori da azken urte terdienetan kendu dietena.
Hori da. Bai, lehengo baldintze da hoietara itzultzea, ze agarbi dago gauza posiblea dela, hau da, bazeuden baldintza batzuk zirela, eta hoietara itzultzea, bai.
Maitane, zuk 22 urte pasatzen dituen espetxean, eta espetxe barruan amatasuna ezagutu zenuen, nolako esperientzia da hori?
Bueno, horretaz hitz egin baino lehenago, zera, Didier abokatuaren senideta lagunei agur bero bat eman nahi diet, azken finean Didier eta beste abokatu batzuen lanari esker nagoelako hemen, kalean, eta egiten didazun galdera oso zaila da erantzuten. Esperientzia, seguraski nire bizitza osoan izan dudan gogorrena eta politena ere. Nik urte terdi eukin nuen nire aurra barruan, eta atzera begira eta urte terdi horretara jartzen naizenean begira, ez dakit, bizi izan dudan esperientziari politena. Oso gogorra. Zure aurra eta semea edo alaba daukaten edo nori galdetzen baldin badiozu, bere semeari edo alabari dana eman nahi dio, ez? Baldintzarik oberenak, goxoenak, eta burbuila batetan sartu nahi duzu, eta oberena eman. Eta espetxean zaudenean hori ezin da, askotan fisikoki ezin da, baino saiatzen zera, oberena ematen. Eta argi daukadana da, eta gure lantalde honetan askotan aipatzen deguna da, azkenean bai aurrak eta bai amak soriontzu direla.
Zu ezinen, amentzako modulo berezi batean egon, ez da?
Bueno, nire kasua oso xelebra izan zan. Nire, nik dakidala behintzat, estatu osoan amak etziren emakumezkoak bildu izan dituen modulo bakarrean egon nintzen. Hau da, duena zen, Palentzian egon nintzen, berez amentzako modulo bat zen, eta berez amak bakarrik egon behar zuten, baino amak etzeuden beste emakumezko batzuk ere bat zeuden bai.
Bueno, Didier Rouget, aipatzen zenuen oraintxe bertan, Euskal Preso Politikoen eskubideen alde lana handia egin duen abokatua joan zaigulako, astelenean hil zen, besteak beste, garaipen handi hori lortu zuelako, ez da? Parot doktrina dituriko hori, bertan bera uzta lortu zuelako Europan, Estrasburgon.
Bai, hoxe da. Orain dela urte bete eta gutxi, hasi ginen parot doktrina zigortutakoak ateratzen, eta hori beste abokatu batzuen artean bera izan zen hori elegite hori bultzatu eta landu zuenetakoa bai.
Bueno, hortxe, Didier Rouget, purtzerto, bihar egingo diotela, horre biharritzen ere azken aurra, edo errauste hori bihar izango bala. Bueno, amaitza aldera, 5 minutu besterik ez ezkibulako galditzen, amartarako, maitane, astenetan, zita garrantzitsua nola ez, Bilbokoa, ez da? Bilboko manifestazio hori.
bai, biziki garrantzitsua. Gogoratzen dut iaz bertan izan nintzen ere Bilbon, nire lehenengo aldia zan, eta oso hunkigarria, oso hunkigarria iruditu zitzaidan, eta no, zuk esaten dezun bezala, bere biziko garrantzia daukala. Nire ustez batzutan, iruditzen zaigu horrelako gauzek ez dutela garrantzirik, edo hori, ez balin bagera juten ere berdin du, beste jende asko jungo dala, eta bestea. Ez, garrantzitsua da, zentzu askotan gainera. Gogoratzen dut, iaz bertan egon nintzela, baina gogoratzen dut orain dela bi urte espetxean bizi izan nuela, urteroko manifestalde hori, eta barrukoentzako oso garrantzitsua da, urrengo egunean edo urrengo astean, periodikoa hartzen dezunean, olako jendetza zutaz gogoratzen dela jakitea oso garrantzitsua da.
Bueno, pentsatzen, egunean bertan espetxean nola doala, ez? Saiatuko dela presoa manifestazioaren berri izaten, baina zaila izango da, ez?
Oso zaila, bai. Azken finean, gehienetan, telebista espainolak bakarrik ikus ditzazkezu, eta irrati espainolak, eta hoietan oso gutxi ateratzen baldin bada. Eta bueno, asteburu horretan presoek bisitarik ez daukatenez, ba, hurrengo asteburu arte itxaron behar dugu, baina bueno, itxaronaldi horiek oso errexe egiten dira. Ez?
Bueno, hori ere gogorra izango da, bai senientzat eta baita presoentzat, ez? Bisitari gabe igarotzea asteburuat, nahiz eta, bueno, arrazoi garrantzitsu batengatik izan, noski?
Bai, bueno, horrelako arrazoiengatik denean, nik uste dut presoi errexa egiten zaigula, ez? Beste arrazoiengatik denean, ba, oso urrun zaudelako, eguraldia oso txarra dalako, seniden bat gaxotu dalako, mila arrazoiengatik gelditu zaitezke bisitari edo zigortu zaituztelako, horietan bai izaten da gogorragoa.
Maite, bukatzeko, minututxoa desterik ez dugu, ezakite Aranjuezeko egoerarekin lotuta, larunbateko manifestazioarekin lotuta, edo oroar euskal presoen egoerarekin lotuta, zerbait gaineratu nahiko zenukeen?
Zerbait gaineratu? Ba, ez dakit, ez ditzaguna aztu. Ez, askotan ikuste dut, aro berri batean gaude, murgilduta, hori argi dago, tresna berriak eta bide berriak jorratzen ari gera, hoiek egin behar dira, baino barruan daudenak ezin dira inoiz ahaztu. Eta pauso txikiak, pauso handiak, bakoitzak egin ditzazken guztiak beharrezkoak dira. Gutun bat idatzi, manifa batetara jun, bisita bat egin, bisita bat egitea dijoanari lagundu, senideari galdetu, zer modu zaude zu, ez zer modu dagoen presoa, baizik eta zer modu zaude zu, zer behar dezu, lagundu aldizuegu, ba, gauza guztia dira oso garrantzitsuak.
Bueno, ba azken mezu horrekin amaituko dugu eta agurtuko zaitugu baitan esa gastume. Mila esker eta larun batera arte.
Bale, mila esker zuri, agur.
Ondo segia jo.
Agur.